та номтой тарих подкастыг сонсож байна. Самбатхан уу номтой тарих подкастын эрхэм сонсогч та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлье. За, номтой тарих подкастын зүгээс та бүхэндээ бестселлер ном болох Цойлогсод номыг цуурлаар уншин хүргэж өгч байгаа лээ. За, өнөөдрийн унших сэдэв бол би даасан хүүхэд бэлтгэх еврей технолог. Хүүхдийг хүмүүжүүлэх ёстой. Үүний сацуу хүүхдэд өөрийгөө хүмүүжүүлэх орон зайг нь үлдээ. Эрнст Тимнет. Улаан шугам тат. Хүн бүрийн иргэн тойронд нүдэнд үл үзэгдэх орон зай гэж би. Хүүхдэд ч гэсэн өөрийн орон зай хэрэгцээтэй бөгөөд томрох тусам тэдэнд харьяалагдах ёстой орон зайч тэлнэ. Хүүхдийн орон зайд томчууд хитрхи оролцоод эхэлбэл тэд стресстэж сэтгэл зүйн тавгүй байдалд орж эхэлнэ. Нэг настай хүүхдийг тэрч үнсэх үед баярлагдаг бол 10 настнууд өөрийг нь зөвшөөрлгүй тэрч үнсэхэд дургүй байдаг. 10 настнууд үгээрээ ээжээ энд хүрээ зогсчих, та шугам даваад байна, үсэхгүй байхад тэврээд байна хэмээх үгийг илэрхийлж буй хэрэг юм. Гэвч тэдний дийлэнх нь өөрийн үзэл бодлыг томчууд шиг чөлөөтэй илэрхийлэх чадамжгүй тул таагүй зан арашаан гаргаж үнийгээ илэрхийлдэг байна. Үнэн хэрэгтээ томчуудын дийлэнх нь хүүхдийн орон зайд хэтэрхий ихээр халддаг. Өөрсдийн үзэл бодлоо тулгаж, үг хэлэхтэн загнаж зандарч, ноогцсон хариуцлагыг нь урдуур нь дайрч үүрэх зэргээр халдашгүй байдалд нь занал хэлдэг. Мөн хит хатуу цагийн хуваар зохиож өөрийн дураар амьдрах эрх чөлөөрөө гүнзгий халддаг. Хэрвээ эцэг эхчүүд хүүхдийнхээ өсөл зэргийг үл харгалцсан улаан шугамыг нь давж гişгсээр байвал тэд хил хязгаарын мэдрэмжгүй болчихдог. Үгүй гэж хэлэх ёстой тохиолдолд тийм гэж асуух ёстой үедээ дуугүй өнгөрч, мэтгэлзэх ёстой үед уурлаж, уурлах ёстой үедээ төвчж өнгөрүүлдэг болно. Бага ангид суралцж байхад бидний зарим нь ширээний найцтайгаа тохиролцсон сурагчин ширээгээ тэг голоор нь хуваан шугам татдаг байсан. Үүнээс нааш миний хэсэг харин шугамаас цааш чи хүссэн зүйлээ хийж болно хэмээх аман тохиролцоонд хүрдэг байсан. Харин еврей ээжүүд хүүхдийнхээ орон зайд халдахгүй тулд ээж хүүхэд хоёрын хим хэмжээг зааглаж тусгаарлахын тулд нүдэнд үл үзэгдэх улаан шугам татдаг. Хэрвээ чи еврей бицхан жалыг гадаа тоглохыг нь харах аваас гайхаж цочирдож мэднэ. Тэрээр хувцсаа урж, ам хамраа шавртуулчихсан, нос шүлс нь гоожоод хатчихсан харагдана. Харин хажуугийн сандал дээр хүүгээ тоглохыг харж суугаа еврей ээж энэ бүхнийг огт ажиралгүй бусад ээжтэй хөөрөлдөн суух болно. Еврей ээжүүд гэртээ дэлхийн хамгийн цэвэрч ээжүүд. Гэвч тэд гадаа тоглож буй хүүхдтэй гахаа нохо шиг завартах эрх чөлөөрөө халтдаггүй. Тэрхүү еврей бицхан жаал гэртээ тоглох үедээ ээжийнхээ үнэртэй усыг асгачж болно. Харин еврей их бусад ээж нар шиг гасалж гангинахын оронд үнэртэй усаар үргэлжлүүлэн тоглоулна. Хүү ээждээ загнуулснасаа бус ээжийнхээ үнэртэй усыг асгаж санхүү мөнгөөр хохирохгүй юмсан гэсэн хүсэл суух хүртэл нь тэд хүүхдээ тоглоулж мэднэ. Ээж бүр үр хүүхдээ зэмлэж загнах эрхтэй. Энэ бол ээжийн өөрийн шугамандаа хийж буй бүрэн эрх. Гэвч хизээч орилж хашгирч доромжилж хүчирхийлж болохгүй. Энэ бол улаан шугам давж хүүхдийнхээ орон зай руу зөвшөөрөлгүй хөл гişгсэн үйлдэл юм. Харин хүүхэд өөрөө улаан шугам давж ноцтой зөрчил гаргасан бол еврей ээжүүд зүгээр л шийтгдэг. Энэ тохиолдолд зарим ээжүүд би чиний төлөө бүхэл зүйлээ зориулж байхад чи юу ч сурсангүй, яачихсан тэнийг амтан бэ, хэнийгээ дуурайхаараа ингэж мангартдаг байна гэж оролж чална. Харин еврей ээжүүд миний чамай гэсэн сэтгэл хивээрэ байгаа. Гэхдээ чиний энэ удаагийн үйлдэл хэрэгс хитэрсэн тул 7 хоног зурагт үзэхгүй химээн лүндэн болгоно. Еврей ээжийн хүүхэдтэйгээ харилцах харилцаанд доромжлол, урам хугаралт, орилон чарлааны аль нь ч байдаггүй. Хэрвээ сайн зүйл хийсэн бол түүнийг урамшуул. Алдаа гаргасан бол зүгээр орхи. Үнэхээр ноцтой алдаа гаргасан бол шийтг. Еврейчүүд үр хүүхдээ шийтгэхдээ хорогч, ноцтой гэм үлдсэн хүүхдэд заавал зэмийг нь үүрүүлдэг уламжлалтай. Соломон хааны сургаалд баруун гараараа үр хүүхдээ хайрл, харин зүүн гараараа тэднийг шийдэг гэж бичигдсэн байдаг. Утгачил бол бид өдөр тутмын дийлэнх үйлдэлдээ голчлон баруун гараа ашигладаг. Харин маш бага тохиолдолд зүүн гарынхаа тусыг авдаг. Тиймээс үр хүүхдээ хүмүүжүүлэхдээ баруун гарлуугаа адил дийлэнхтэй хайр эндрлэр өсгөж зүүн гар шигээ хаяахан алганы амтыг бидрүүл гэсэн санаа юм. Таны үр хүүхдтэйгээ харилцах эерэг сүргийн харьцаа чинь 80-20 байвал зохилтой. Халамж анхаарлын тал дээр тэд мөн л энхүү улаан шуумыг ягштал баримталдаг. Тэд хүүхдүүддээ би чиний төлөө энэ хүртэл хийн. Харин үүнээс цааш чи би дан хийх хэрэгтэй гэдгийг баг болчраас нь ойлгуулдаг. 3 настай хүүд еврей ээж хоол идэхин өмнө тавиад хоол идэрээ хүмүн химэх үгийг ганцхан удаа хэлдэг. Тэд хизээч бусад шиг халуун дээр нь хоолоо идгэж элдв янзаар гуйж говшихгүй. Учир нь ээж үүргээ биелүүлж чанартай хоолыг нь хийж өгсөн, харин үүнээс цаашхыг 3 настан өөрөө шийдэх ёстой. Идэж болно. Идэхгүй хүргвөөс тэрээр үр дагаврыг нь амсаж хөрсөн хоол идэнэ. 8 настай хүүг еврей ээж хичээлийн хэрэгсэл дэвтэр номоор нэж бүрэн хангана. Туслалцаа эрүүл хүүгээ гэрийн даалгавар хийхтэн багхан туслана. Гэвч тэд хизээч хүүхдийнхэн урдуур орж тоо бодож зохион бичлэгийг нь бичихгүй. 10 настандаа еврей ээж бүтэн сар хэрэглэх мөнгийг нь нэг дор өгнө. Хүүхэд эхний өдөрт цөмийг нь компьютер тоглоом худалдан авахд зарцуулаад үлдсэн 29 өдөрт үдийн хоол идэхгүй явах уу эсвэл үдийн хоолны мөнгнөөс таналт хийж баг багаар өөртөө хуримтлал үүсгэх үү гэдэг нь түүний асуудал. Эдгээр үйлдэлүүд нь хүүхдэд хариуцлагын тогтолцоог бий болгох гэсэн еврей ээжийн оролдлого. Өнөөдрийн миний үйлдэл маргаашийн амьдралыг минь тодорхойлно. Энэ бол томчууд бидний хувьд асар ингээй ойлголт. Гэвч хүүхдэд энэ нь хамгийн ойлгомжгүй логик. Хүүхдийн ирээдүйн талаарх төсөөлөл нь маш муу. Жишээлбэл ой хүрээгүй бяцхан жаал аав нь ажилдаа явхад аав бүр мөсөн орхиж байна гэж бяцхан ухамсартай боддог. Тиймээс л тэд эцэгийнхээ гарч явахтан зүрхэн үлддэг. Учир нь тэдний тархинд ирээдүй гэдэг ухагтхан байхгүй. Нас нэмэгдэх хэрээр хүүхэд ирээдүйг ойлгодогч үр дагавар гэдгийг мөн л ухаардаггүй. Ялангуяа үр дагаврыг нь ээж нь нуруун дээр үрсээр байвал тэдний үүнийг ойлгох хугацаа хойшл соорл байна. Харин еврей ээжүүд үр дагаврыг нь хүүхдэд өөрт нь өрүүлэх тактик баримталдаг. Хэрвээ хүүхэд алдаа гаргасан бол үр дагаврыг нь ээж нь бус, өөр хин нэгэн бус гагцгүй хүүхэд өөрөө хүртэх ёстой. Дээрх бүхний үр дүнд миний амжилтанд хүрэх үү, унаж бүтлгүүтэх үү хэмээх асуултын хариулт нь дан ганц өөрөөс минь шалтгааллах юм байна гэдэг нэн чухал ойлголт суудаг учиртай. Еврей ээжүүд хүүгийнхээ амин чухал хэрэгцээнүүдийг сайтар хангаж чаддаг. Харин тэд хүүгийнхээ хүсэл бүрийг биелүүлдэг бирдүүд биш. Еврей ээжүүдийн гүйтгэл хийгээд хүүхдийнх нь хүслийн хооронд ямагт алт дилэм зай үлддэг. Энэ зай бол хүүхдийнх нь өөрийгөө бүтээж өсөж дивжих ёстой талбар юм. Өнөөгийн нийгэмд эцэг их байх туйлын амаргүй би мэднэ. Хүүхдийн болоод эцэг эхчүүдийн нуруун дээрх ачаа улам бүр өснө нэмэгцээр л байна. Ээжүүд бодохдоо нэг л алдаа гаргавал хэсэгхэн хугацааг л үр ашиггүй өнгөрөөвөл хүүхдийнх нь амжилт ихшин зуурт уруудан дороотно гэж итгэх болсон. Тиймээс тэд аль болох үнэтэй сургуульд эсүүлж төлбөр өндөртөө нэмэлт дугуйланд дамжаанд хамруулж олон нийтийн ажилд идэвхтэй оролцуулахын тулд төрөвчөндөх хэдийгээ өртөг болсон цаг. Үд тэнгийнхэндээ шовдрал болох вэ гэсэндээ хамгийн сүүлийн үеийн гар утас сэлтийг худалдаа авч өгнө. Найзуудийнхэн дунд нэр хүндийг нөсгөхийн тулд асар өндөр өртгөөр төрсөн өдрийг нь зохион байгуулна. Тэрч бүхэл хүүгийнхээ хувийн менежерийн үүрэг гүйцэтгэж хинтээ хаан уулзах ямар дугууланд явахыг нь сонгож цагийн хуваар гаргаж асуудлыг нь зохицуулж өгч үлдэг. Хүүхдтэй өндөр боловсрол олгох хичээх нь туйлын зөвлөлтөө. Гэвч битгий хитрүүлээ. Энд хүрээ та зогсох ёстой. Улаан шугам гэж байгаа түүнийг бүгд авч гişэг. Хүүхдийнхээ орон зайд бүү халд. Түүнийг хитэрсэн халамжаараа битгий хүчирхийлэлтэй. Үүнээс цааш хичээл зүтгэл бүрч хүүгийн чинь ирээдүйн амьдралд нь гай түүтгэр авчирч болцшгүй юм. Тиймээс улаан шугам татаарай. Тэдэнтэй том хүн шиг харьц. Еврей хүмүүжил бол асар олон судлагдхуунтай, олон талын шинжлэх ухааныг хамарсан өргөн хүрээний ухаан байдаг. Гэвч энэ хүмүүжлийн арга ухааны гол тулгуур нь багнан бие даасан хүүхэд хэмээх ойлголт юм. Үлгэрлвээс еврей хүмүүжлийг аварга модоор төсөөлбөл модны их биеийн хүүхэд өөрөө өөрийгөө бүтээх юмсан. Энэ тухайд Тора гэдэг сударт эцэг эхчүүдийн гол үүрэг нь хүүхдэд амьдрахад сургах мөн гэсэн байдаг. За, Монгол улсын иргэний хувьд 16 насндаа иргэний үнэмлэх авч 18 хүрэмгцэд цэрэг татагдаж 21 наснд хүрчвэж арх согтууруулахудаа хэрэглэх эрх нэгддэг. Харин еврей шашинд хүүхэд 13 нас хүрснээр насанд хүрэлээ гэж үздэг. Иудаизмын зарчмаар бол хүүхдийн 13 нас төрсөн өдрийг 13 насны төрсөн өдрийг бол тогтсон заншлигын дагуу тэмдэглэх зорилго нь чи насанд хүрэлээ. Энэ цагаас эхлэн еврей хүн байж улс үндэстнийхээ өв уламжлалыг үргэлжлүүлэх үүрэг хүлээлээ гэсэн мессежийг өгдөг юм. Еврей шашны зарим урсгалуудад 13 насанд нь хүүхдийн хүвч таслах ёстой гэж гүйцэтгэдэг. За, энэ нь хүүхдүүдэд энэ цагаас эхлэн эмэгтэй хүнтэй ойртож олно гэсэн утга бүхий ёс заншил байгаа юм. За, насанд хүрсэн хүн гэдэг бол ямар нэгэн тоонд хүрэх тухай ойлголт биш. Хүүхдийн насанд хүрэх үйл явц 18 насны төрсөн өдрийн биологитой цуг эрдэггүй. Эцэг эхээсээ бүрэн бие даасан тэдэнтэй ижил тэнцүү харьцдаг, санхүүгийн хувьд өөрийгөө авч явдаг, амьдралынхаа чухал шийдвэрийг өөрөө гаргаж хариуцлага хүлээх чадвартай хүнийг л насанд хүрсэн хүн гэж тооцно. 28 нас хүрсэн ч дээрх үзүүлэлтүүдийн аль нэгийг нь хангаагүй хүнийг бол насанд хүрэгч гэж нэрлэхгүй. Товчхондоо бол эцэг эхийн тусламжгүйгээр амьдраад явах чадамжтай болохыг л насанд хүрэлээ гэж үздэг. Хүүхэд насны үндсэн зорилго нь үүнд бэлтгэх бөгөөд эцэг эхчүүдийн энэ тэргүүний үүрэг нь хүүхэд өөрөө өөрийгөө бэлтгэхэд нь туслах ёстой. Спенсер Эллиот тэжээвэр насанд хүрэгч гэсэн бүтээлдээ хэрэв бид тэдэнтэй хүүхэчийг харьцаад байвал тэр мөнхөд хүүхэд хичээгээр үлднэ. 30 нас хүрсэн атлаа тогтсон гэр бүлгүй, байр орон сууцгүй, хариуцлаггүй, санхүүгийн сахилга батгүй, шаргуу хөдөлгөмөрлөх чадваргүй, амархан гомдож түндэг, муу зуршлуудаа дийлцсэн, ажлын байраа эцэг ихээрээ хайлгадаг хүн асар олон байдаг. Тэд бол иргэний үнэмлэхтэй жаалууд. Хэдийгээр иргэний үнэмлэхтэр нь тэдний насыг 30-40 гих боловч сэтгэлгээ туршлахын хувьд хүүхдэрэл байна. Ийм хүүхэдтэй болохыг хүсэхгүй л байвал хүүхэдтэйгээ насанд хүрсэн шиг л харьц. Хэмэжээ. Дэлхийн өнөө цагийн хамгийн шилдэг кино найруулагчдын нэг Стивен Спилбергийн ээж Лиа Адлер 1990 онд еврей ээжүүдийн алтрын танхимын гишүүнээр өргөмжлөгдөхдөө тавьсан илтгэлтэй. Би үнэхээр гангстер ээж байсаа. Стивен бяцхан жаал байхдаа хуршүүдийнхээ цонхыг хагалцдаг байсан. Тэр бүр дээр нь загнаж замдардаггүй байла. Би өнөөдөр хичээлдээ явахгүй гэж хэлэхэд нь би тэгвэл гадагшаа гарч зайрмаг идэцгээе гэж хэлдэг гэсэн. Өглөө босоод хамгийн түрүүнд хийдэг миний үйлдэл бол хүүгүүдийн ханаруу бяцартал шидсэн жимсний хогийг цэвэрлэх ажил байдаг гэсэн. 12 хөрмөгцөө Стивен анхныхаа камерыг авсан бөгөөд эхний дүрс бичлэг нь тоглоомн галт хэрэгээ сөнөөж химхэлж байгаа бичлэг байсан. Гэвч тэрээр дөнгөж 20 насн дээрээ анхныхаа бүрэн хэмжээний кино найруулах мэрэгжлийн гэрээгээ байгуулсан л та. Та нар намайг өнөөдөр хүүхдтэй хамгийн сайн хүмүүжүүлсэн хэмээн шагнаж, миний амнаас хүүхэд хүмүүжүүлэх шилдэг аргыг сонсохоор чих тань хүлээж байна. Харин би түүнийг хилээд өгье. Хүүхдийг хүмүүжүүлэх хамгийн сайн арга бол огт хүмүүжлэхгүй орхих хэрэгтэй. Шинэдлэрийн бүртгэл Цэрэг Райныг аварсан. Чадвал намайг бариараа. Индиан Джонс, Юрийн галвын цэцэрлэгт хүрээлэн тэргүүтээ суут дэлгэцийн бүтээлүүдийг найруулсан Оскарын 3 удаагийн шагналт нэрт найруулагч тэнгэр тайлсан ээжигээ эргэн дурсахтаа. Ээж минь хизээч миний хүсэл зоригийг мохоох үйлдэл хийж байгаагүй. Тэр хизээч хөвшөрдөггүй. Амьдрал дээрх Петер Пэн байсан юм. Тэр намайг хүмүүжүүлэхдээ ээж шиг бус, харин том ихч шиг оролцоотойгоор өсгсөн гэж би боддог. Химэж байв. Өөрийг нь 20 нас хүртэл нь дураар нь орхиж өсгсөн ээжигээ Стивен Спилберг 97 нас хүртэл нь Холливуудын хамгийн сайхан дэлгүүрүүдээр хийсүүлж, дуртай холыг нь идүүлж, сүүн зам ресторан худалдан авч өгч, бизнес хийх боломжийг нь олгож дураар нь амьдруулсан билээ. Бидний дийлэнх нь хүүхэд өөрийгөө бүтээж чадна гэдэгт итгэдэг бол еврей ээжүүд хүүхэд бүр өөрийгөө бүтээх ёстой гэж боддог. Еврейчүүдийн хувьд хүүхдийн хүмүүжлийн цорын ганц арга барил нь хүүхэд өөрөө өөрийгөө бүтээх юм. Еврей хүүхдүүд заавал өөрийгөө бүтээх ёстой бөгөөд эцэг эхчүүд түүнийг алсаас ажиглан засаж залруулах үүрэгтэйгээр оролцдог. Еврей ээжүүд хүүхдийн тусгаар байдлыг үргэлж хүндэтгэн тэдэнтэй биеийн шиг харилцдаг. Бусад ээжүүд хүүхдтэй уншсан номоо ярьж өгдөг бол еврей ээжүүд хүүхдтэрээ уншсан номыг нь яриулдаг. Нэхэн санвал Лейлагийн ээж охиноороо уншсан номыг нь яриулж өөр анхааралтай сонсдог байсан. Энэ сонсолт нь ямар нэгэн дүр эсгэлт байгаагүй. Түүний ээж жинхнээсээ бяцхан охиныхоо уншсан номд дурлаж сонсож байсан нь еврей ээжүүдийн сонгодог жишээ. Бусад ээжүүд гомдоос нь нэгэнд хэрхэн хариуг нь барих талаар заадаг бол еврей ээжүүд харилцан туршлах солилцдог. Учир нь еврейчүүд хүүхдийг өөрийн эзэмшлийн нэр дээр нь бүртгэлтэй ид хөшөл гэж хардаггүй. Төрсний гэрчилгээ бол үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ биш юм аа. Хүүхэд бол тэжээвэр нохой биш юм. Тэр бол бие хүн. Одоохондоо туршлахаар дутах боловч тун удахгүй тантай эмзэрэгцэх магадгүй давж гарах бие хүн. Еврей ээжүүд энэ өнцгөөс л үр хүүхдэд хардаг юм. Бид насанд хүрсэн хин нэгэнд өөрийн үзэл бодлоо хүчтэй тулгаж энгийн алдаан дээр нь хашгирч ууралдаггүй. Нөгөө талаар насанд хүрсэн хин нэгэн зурагтын удирдлагыг чинь бүрэн эзэгнэж өдөржин хүүхэлдэйн кино үзвэл бид түүнд өөр сууг үзмэр байгаагаа илэрхийлнэ. Еврей ээжүүд яг л энэ зарчмыг баримталдаг. 4 настай хүүхэд нь толгооруун тасхийдэл цохиход ээжүүдийн зарим нь хүүхэд химэн дуугүй өнгөрч байхад зарим нь уурлаж замдардаг. Энэ тохиолдолд еврей ээжүүд хүүмийн аз жаргалтай тоглохыг чинь харах таатай байна. Гэхдээ ингэж цохиул ээж чинь толгоо өвдөж байна шүү дээ химэн хэлнэ. Хүүхэд эндээс миний эргэн тойрондох бүхий л зүйл надад зориулагдаагүй юм байна. Миний дуртай гойман хүмбэр таалагддаггүй, хүмбэр картун үзэх дуртай байдаггүй. Миний эрх чөлөө бусдын эрх чөлөөгөр хязгаарлагддаг юм байна гэдэг ойлголтыг авах учиртай. Еврей ээжүүд үр хүүхдээ өөрсдөр нь бодуулж, өөрсдөр нь хорвоо ертөнцийг нээн таниулах гэж хичээдэг. Та тэдний өмнөөс бус тед яг л насанд хүрэх шиг өөрсдийнхөө өмнөөс бодох ёстой. 1-р ангийн хүүхдээ сургуулаас нь тосож буй еврей бус ээж өнөөдөр юу сурсан бэ? Хүүхэд нь шин шүлэг сурсан. Ээж гайхалтай ухаантай хүүхэд шүү. 1-р ангийн хүүхдээ сургуулаас нь тосож буй еврей ээж өнөөдөр ямар нэгэн зүйл багшаасаа асуусан уу? Хүүхэд тийм ээ, би багшаас тэнгэр яагаад цэнхэр өнгөтэй байдаг юм бол гэж асуусан. Ээж сайн байна. Тэгээ тэнгэр яагаад цэнхэр өнгөтэй байдаг юм бэ? Хүүхэд багш хэлэхдээ бидний амьдардаг дэлхий бол ердөөл нарны аймгийн хичээл тараа тэнгэр лүү харахад тэнгэр яг цэнхэр биш цагаан цэнхэр өнгөтэй юм шиг надад санагдсан. Ээж тийм гэж үү? Насанд нь тохирсон хариуцлага өрөл. Дийлэнх ээжүүд үр хүүхдээ бүтлгүүтж буйг харж төвчдөггүй. Тиймээс хүүхдээ ялагдал бүтлгүүтлийн гашууныг мэдэрхээс нь нүртэж асуудлыг нь өөрөө шийдэж өгөхийг илүүд үздэг. Ийм байдал асар олон удаа давтагдаад ирэхэд хүүхдийн тархинд надтай надгүйгээр миний асуудал шийдэгдэг юм байна хэмээх буруу програмчлал кодлогддог. Улмаар тэд өөрийнхөө асуудлыг шийдэх гэж хичээхийн оронд өрөөл бусдын гарыг харамтхаа нэгэн болж хүмүждэг. Ээжүүд үр хүүхдийнхээ гонг гутралын шалтгаан байхыг үзэн яддаг. Хүүхэд нь сэтгэл зүйн таагүй төлөвт байгаа үед дийлэнх ээжүүд өөрийгөө буруутгаж эхэлдэг. Ингээд тэд хүүхэд нь өөрийн хийх ёстойгоо биелүүлээгүй байсан ч тэдний асуудлыг шийдэх гэж ханцуу шамлан ордог. Хүүхдийн туслалцаа хүсэх байдал хязгааргүй. Хэрвээ та энэ удаа тусалбал маргааш үүнээс хэлбэр сорилт дээр ээжээ тэгэлдээ гэсээр ирэх болно. Магадгүй та түүнд туслалгүй байснаар гэр бүлт тань таагүй уур амьсгал үүсэж болцсошгүй. Та хүүхдийн хүснээр хийж тэрхүү уур амьсгалыг хормын төдийд өөрчилж чадна. Гэвч энэ нь богино хугацааны л шийдэл. Урт хугацаанд цөрэг үр дагавар авчрах богино хугацааны шийдэл юм. Эцэг эхийн хит оролцоо нь хүүхдийн өрсөлдөх чадварыг сулруулахаас гадна стресс түлж сэтгэл санааг нь доратуулдаг. Үүнээс гарах оновчтой арга зам нь тэдэнд хариуцлага өрүүлж сурах билээ. Еврей ээжүүд хүүхдэд хариуцлага өрүүлэхдээ насанд нь тохируулж өрүүлдэг. 3 настанг цэцэрлэгтэнд ганцаар явуулж 10 настанг орлого ол гэж хэлэх нь мэдээж хатсан даалгавар. Харин еврей ээжүүд дараах байдлаар насанд нь тохируулж хариуцлага өрүүлдэг. Үүнд 8-9 сартаагаас хүүхдийн оюун ухаан тэлж, эцэг эхийн бүрэн анхаарал халамжаас зугтааж, өөрийн хүслээр анхны үйл хийхийг хүсэмжилж эхэлдэг гинэ. Хэрвээ та Израиль айлуудаар зочлох бол нэг настангууд эцэг эхийн туслалцааг үгээр хоолоо өдөж бүг харах болно. 9-12 настай еврей хүүхдүүд дараах чадвар суралцсан байх ёстой. Тора судрыг бүрэн судалсан байх, бусдад өөрийгөө илэрхийлдэг, бусдаас туслалцаа хүсэж сурсан байх, өөрийн зорилгын төлөө хөдөлмөрлөх, хичээх ёстойг ухаарсан, гэр зургийн ажлуудыг бие даан хийдэг, халаасны мөнгөө өдөртөж сурсан байх ёстой байдаг. 16-18 настай еврей хүүхдүүд дараах чадвар суралцсан байх ёстой. Еврейн ёс заншил өв соёлыг хадгалж үргэлжлүүлэх, хайр дурлал, карьерийн талаарх мэдлэгтэй төлөвлөгөөтэй болсон байх, шаргуу хөдөлмөрлөж сурсан байх, ямар нэгэн төрлийн ажил эрхэлж орлого олж үтсэн байх, арх тамхи хилдэв хот зуршлуудаас эцэг эхийн шахалтаар бас өөрийн хүсэлтээр татгалздаг эдгэрийн хор хөнөөлийг насанд хүрсэн хүн шиг ухамсарласан байх, банкны дансаа удирдах хуримтлал үүсгэж чаддаг, өөрийн сарын төлбөр тооцоонуудыг бие даан төлж зээл, орон сууц, автомашины лизингийн талаарх ойлголттой болсон байх ёстой. Еврей хүмүүжлийн талаар яриа энд хүрээд өндөрлөж байна. Эцэст нь хэлэхэд өдгөө бид үрсээ тав тухтай байлгахын төлөө чадах бүхнээ зориулж байна. Гэвч орчлон ертөнд тав тухтай байдаг юм гэж юу? Дулаан хүнчлөөсөө сугарч аюулгүй бүсээсээ гарах агшинд тэднийг мань юу хүлээх бол? Өнөөдөр та хүүхдийнхээ замнал тохиож болох бүхий л эрсдлийг өөрийн хүч нөлөө хөрөнгө мөнгөөр шийдэж чадаж байна. Гэвч ингэснээр түүний хувь заяа бага насных шиг нь дардан байх юм гэж юу? Магадгүй та түүний бага насыг илүү жаргалтай байлгахын тулд ирээдүгээр нь арилжаалж байгаа юм биш үү? Үрийн чинь өнөөдрийн хэд тав тухын төлбөр нь түүний ирээдүйн аз жаргал амжилт бүтээл хизээчгүй байна. Еврейн хэлэнд хэвтэж байгаа хүн унах эрсдэлгүй боловч хизээч өндөрт гарахгүй хэмээх цэцэн үг бий. Алдар цохиолч Пауле Койлогийн бичсэнчлэн зав ирэг дээр аргамжаатай байхдаа илүү аюулгүйч завийг ирэхт хүлэх гэж бүтээгээгүй юм шүү.
Та номтой тарих подкастыг сонсож байна.